Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politika Zapada prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Žarko Koreć, koji je u vrijeme Zorana Đinđića bio potpredsjednik vlade Srbije. Razgovaralo se o odnosu Zapada prema tri neuralgične tačke na Zapadnom Balkanu, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U dijelu razgovora o Srbiji bilo je riječi o tome da li Zapad popušta Vučiću zbog toga što se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu, iako on vuče poteze koji Srbiju sve više približavaju Rusiji. I da li je rukovodstvo Srbije odlagalo rješenje kosovskog problema čekajući da se promijene geopolitičke okolnosti, pa da uz pomoć Rusije povrati Kosovo. I kako su nakon ruske agresije na Ukrajinu iznevjerena ta očekivanja. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, postavljeno je pitanje da li je Milorad Dodik ojačao i pored sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države, i da li se on opredijelio za Putina da bi sačuvao svoje bogatstvo. U dijelu razgovora o Crnoj Gori bilo je riječi o tome da li je Zapad pogriješio što je 2020. godine podržao stranke koje su na izborima skinule s vlasti Đukanovićevu Demokratsku partiju socijalista i zašto je dozvolio da se destabilizuje Crna Gora koja je članica NATO pakta. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Vesna Pusić, sociološkinja i bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, psiholog i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vrijeme Zorana Đinđića. Gospođo Pusić, nakon ruske agresije na Ukrajinu, Zapad se mnogo više bavi Zapadnim Balkanom nego ranije. Međutim, i pored značajnog angažmana Zapada, situacija u regionu se pogoršava. Ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan?
Kratki odgovor je, mislim da momentalno nema, ali da za razliku od one situacije koja je bila prije ruske agresije, dakle ove zadnje agresije 2022. na Ukrajinu, da ono što se promijenilo je da danas postoji jasna svijest u Europskoj uniji da je takozvani Zapadni Balkan sigurnosno pitanje Europe. Postoji ta svijest, mislim, i u američkoj sadašnjoj administraciji, dakle Bidenovoj administraciji, iako oni u velikoj mjeri očekuju da će se Europska unija pojaviti sa nekom konkretnom idejom. Mislim da je svima jasno da ona stara metodologija, odnosno stari način pristupa, a to je da se pretpostavlja da država žarko želi ući u Europsku uniju, prema tome da Europska unija ima tu silnu privlačnu moć, je dovoljna da navede političare u svakoj od zemalja da ispune određene uvjete za članstvo. Mislim da ta pretpostavka više ne važi i da se zbog toga mora pristupiti na jedan drugi način, odnosno sa puno više proaktivnim stavom od strane Europske unije, da se radi o vlastitoj geopolitičkoj sigurnosti. Geopolitika se vratila u velikom stilu na međunarodnu scenu i Europska unija, mislim, da svoju politiku prema Zapadnom Balkanu u tom pravcu treba modificirati. Mogu nešto kasnije o tome reći kako mislim da bi to bilo pametno.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan?
Ja mislim da on do skora nije neku specifičnu strategiju. Bilo je individualnih inicijativa. Tipičan primjer je ova inicijativa koja se sada zove Otvoreni Balkan, koju su pre svega podržavale Sjedinjene Američke Države. Sad je očigledno da Evropska unija ima rezervi u najmanju ruku u odnosu na tu inicijativu, jer je to tako površno delovalo kao neka vrlo dobra inicijativa da eto pre nego što uđu zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, one same olabave, da kažem, svoje granice, otvore mogućnosti za mnogo veću ekonomsku prosvetu i svaku drugu interakciju. Ja sam od početka imao velike skepse i dosta negativno mišljenje o toj inicijativi, a sad imam potpuno negativno. Oni su mislili tu treba neke regionalne inicijative podržavati, ali mislim da su postali posle Ukrajine mnogo svesniji problema. U ovom trenutku je priča očigledno da Evropa pre svega, ali i Sjedinjene Američke Države žele rešenja kosovskog problema. Oni su svesni da je to jako rizično, da je to po njihovoj proceni mesto gde najpre može doći do vrlo teških incidenata, po mišlju čak i oružanih.
Gospođo Pusić, imam utisak da Zapad pokušava da stabilizuje situaciju stalnim popuštanjem autoritarnim liderima. To se, po mom mišljenju, najbolje vidi na primjeru Srbije. Zapad se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu i stalno popušta Aleksandru Vučiću dok Vučić vuče poteze koji odgovaraju Rusima. Pa zar nije postavljanje Aleksandra Vulina, koji se otvoreno zalaže za ruske interese, na čelo obaveštajne službe bio prst u oko Zapadu? A Zapad, čini mi se, nema odgovor na taj Vučićev potez. Sve se svodi na to da Zapad po stoti put poziva Srbiju da uvede sankcije Rusiji, a Vučić im po stoti put odgovara da to neće učiniti.
Taj odnos prema Vučiću, a i prema Srbiji, je ostatak tog starog pristupa Evropske unije Zapadnom Balkanu. Stari pristup se sastojao, pojednostavljeno rečeno, Srbija je najveća zemlja Zapadnog Balkana i potencijalno i stvarno najveći destabilizator drugih država u tom području Zapadnog Balkana. Prema tome treba pridobiti Srbiju i kad Srbija se identificira sa Evropskom unijom, sve druge zemlje će onda automatski ju tu slijediti i problem će biti riješen. Taj pristup se pokazao pogrešnim. Moje mišljenje da svaki pokušaj ugađanja diktatorskim osobama ili režimima se uvijek loše završi i uvijek je protumačen kao slabost, a ne kao pružanje ruke pomirenja. Mislim da u ovim promijenjenim uvjetima dvije stvari bih naglasila. Jedno, mislim da Srbija ne može više biti prva koja će od država Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju. Mislim da Srbiju treba okružiti uspjehom. Drugim riječima, nešto na što je i Vučić osjetljiv, osjećaj kompetitivnosti sa susjedima. I kad bi svi susjedi napredovali na tom evropskom putu, možda je to nešto što bi kod njega razvilo određenu kompetitivnost da Srbija ne bude zadnja na tom putu. I drugo, mislim da Evropska unija treba prilagoditi svoj pristup na taj način da se što više obraća društvu. Zato što mnogi od tih lidera, ne mnogi, ali neki, ajmo reći, Vučić je, mislim, jedan od njih, Dodik je jedan od njih, Čović je jedan od njih. Dakle, ti lideri na Zapadnom Balkanu, naročito ovi koji se koriste nacionalizmom vrlo eksplicitno, se boje Evropske unije. Oni jednim dijelom gledaju sudbinu hrvatskog bivšeg premijera Ive Sanadera, koji je zadnjih 10 godina proveo u zatvoru pod optužbom za korupciju. Nešto što svakako sve njih boli i o čemu razmišljaju. I mislim da oni više nisu ti koji žele da njihove zemlje uđu i postanu članice Evropske unije. Međutim, društva u svim tim zemljama nemaju kud drugu dići, a Evropska unija ima puno instrumenata pomoću kojih se može obraćati društvu. Od, recimo, uključivanja svih zemalja Zapadnog Balkana u sistem roaminga do, recimo, zajedničke politike u situacijama pandemije, u situacijama prirodnih katastrofa, buduće energetske strategije, pa i do ovog drugog koraka u onomu što je napravljeno prošli mjesec u Berlinu u okviru berlinskog procesa, a to je sporazum o formiranju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu. Kad bi se mene pitalo kako modificirati strategiju Evropske unije, ja bih svakako predložila taj pravac.
Poštovani slušalci, pratit će Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića i Vesna Pusić, bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini li se vama da Zapad previše popušta Vučiću i drugim autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu?
Mi imamo sad jednu situaciju da tenzije rastu, jer je Zapadu jasno da pregovori oko Kosova nisu mnogo doneli, sem nekih kratkoročnih i vrlo, kako bih rekao, tehničkih sporazuma, i to jedva. I Vučić se našao u jednoj novoj poziciji. On je došao u situaciju da počinje polako da se menja odnos prema njemu. On nema mucak da je svesan toga, jer to je duboko zabrinjavajuće. Ako gledate njegovog suštinski portparola, i to pričao nemoćnog, a to je premijer Srbije Ana Brnabić, ona imitira njegov sve agresivniji u retoriku prema Zapadu. Ona je upravo izjavila da to što je parlament Holandije, i to obe strane parlamenta, dakle može se reći praktično jednoglasno, tražio da se suspenduje bezvizni režim sa Srbijom, da to nije u suštini bitno. Mene to nažalost podsjeća na retoriku Slobodana Miloševića, koji je tako stalno govorio, nije bitno, ne mogu oni da dogovore. I samo još ovo, ima jedan paradoks srpskog nacionalizma o kome govorio Dobrica Ćović, koji je glavni ideolog praktično srpskog nacionalizma poslije 30-40 godina u Srbiji, a to je da Srbija treba da bude strpljiva i da čeka promenu svetskih okolnosti da bi rešila svoja ključna pitanja, to su Kosovo, to je Republika Srpska, odnosno pripajanje, razbijanje Bosne i Hercegovine, i to je i Crna Gora, koja treba da bude jedna praktično vazalna država u odnosu na Srbiju. Došlo je do te promene geostrateških odnosa, Rusija je započela jedan rat, međutim paradoksalno srpski nacionalizam je tu doživio težak poraz. Jer ono što se dogodilo je potpuno suprotno. Rusija je izgubila svoje uticaje na svetskoj sceni, ona je danas jedan parija sigurno u Evropi i na Zapadu, sa tendencijom da se i produži taj njen status izolovanosti političke, ekonomske i svake druge. I Srbija s te strane zapravo ne može računati više na pomoć. Zapad je postao vrlo osjetljiv na ovo što se dešava u našem regionu i on pokušava da predupredi, bar za sada, pre svega moguće konflikte u odnosima Beograda i Prištine. Tako da napad Rusije na Ukrajinu je temeljno promenio Evropu, ali nigde više, meni se čini, nego na Balkanu. Pokazalo se da je Srbija potpuno izolovana sa tim oslanjanjem na Rusiju, da Rusija ne može da je pomogne, ona uopšte nije u toj situaciji pomogne, ona pre svega ima previše svojih problema i to su problemi koji se povećavaju. Tako da u ovom trenutku Vučić je potpuno izolovan na svetskoj sceni. Njegova politika, čekajmo dobar trenutak da podržimo secesiju Republike Srpske, pripojimo Crnu Goru, Kosovo stavimo jedan potpuno vazalni položaj da ga više niko neće priznati, neće ni u jednoj međunarodnoj organizaciji biti. Pokazalo se da nema nikakvu podršku Rusije, nema moći to da ostvari i on meni deluje kao čovjek koji bi morao da promeni svoju politiku, ali to nije u stanju. On je imao podršku do skora, po mom mišlju jednu vrlo čudnu podršku, i samo da pomenem na kraju da je Angela Merkel, koja je u svojoj oproštenoj poseti bila u našem regionu, prvo je došla u Beograd, ona je, pored ostalo, kad je hvala Vučića, rekla da je on čovjek koji drži reč. Moram reći da je uglavnom kompletna Srbija, uključujući vratno i njegove glasače, bila šokirana, jer onako ima jednu karakteristiku, i to je da nikad ne drži svoju političku reč. Tako da je on bio privilegovan, međutim on je to izgubio i ja bih vam rekao, jedini način da on vrati nekakav, ajde kažemo, delimično bakar privilegovan status kao regionalna zemlja, je da bi morao kompletno promeniti svoju spoljnu i unutrašnju politiku, ali to se neće dogoditi.
Gospođo Pusić, uzmimo slučaj još jednog autoritarnog lidera, Milorada Dodika. Dodik podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Međutim, ne samo to, on je jedini lider u Evropi koji je otvoreno podržao rusku aneksiju delova okupirane ukrajinske teritorije i čak poslao svoje posmatrače na referendume o aneksiji. Ja ne znam ko još to uradi u Evropi. Dodik je već duže vremena na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I pored svega toga, Dodik je danas jači nego ikad, hvali se da zajedno sa svojim saveznikom, liderom bosansko-hercegovačkih Hrvata, Draganom Čovićem, može da kroji sudbinu Bosne i Hercegovine. E čemu onda sankcije Dodiku?
Sankcije Dodiku su vrlo važne. Kao što je poznato, sankcije ne proizvode efekt odmah, ali je vrlo važno da se za Dodika, a po mom mišljenju s vremenom i za Čovića, iako on je manje važan naprosto zato što ima manje utjecaja i nema tu poziciju administrativnog entiteta kojim upravlja i koji je etnički očišćen kao što ima Dodik. Ali što se tiče politike prema Bosni i Hercegovini, ne vidim da je puno bolje. I moje mišljenje da se tu radi u prvom redu o strahu od Europske unije, odnosno od bilo kakvog mijenjanja status quo-a. Dodik, čovjek koji je došao kao prozapadni, ajmo reći čovjek, koji nije sudjelovao u ratnim zločinima, koji je javno osuđivao genocid u Srebrenici i koji se na poziciji vlasti ozbiljno obogatio. I naravno ne očekuje da ga u tom njegovom ozbiljnom bogatstvu koje je stekao, da će ga braniti Europska unija. Čim se ljudi u našoj regiji obogate na vlasti vrlo značajno, to ih odmah približi Putinu. I on se drži Putina i na neki način, po mom mišljenju, je čak jedno vrijeme držao i Vučića u nekoj vrsti ucjene, namećući kriterij šta znači biti pravi Srbin i šta znači pravi srpski nacionalizam, implicitno držeći tu ljestvicu vrlo visoko i naravno poistovjećujući se i podržavajući Putina. Dodik se odlučio za rusku stranu jer računa da je to jedino gdje eventualno može spasiti to što je stekao dok je bio na vlasti.
Gospodine Korač, evo da navedem jedan primjer, čini mi se, popuštanja Dodiku i pored toga što on ima sankcije. Recimo, u Briselu se razmišlja o tome da se Republici Srpskoj odmrzne pomoć od 600 miliona dolara iz evropskih fondova koji su zamrznuti zbog njegove separatističke politike. U međuvremenu on ništa nije promenio u svojoj separatističkoj politici, a Oliver Varhelji, komesar za proširenje, lobira da se ta sredstva odmrznu i može se desiti da se to uradi. Čak se Dodik hvali da će to verovatno da se desi. E zar to opet nije popuštanje Dodiku?
Treba imati na umu dve stvari. Prvo, Dodik je jedva izabran za predsjednika Republike Srpske. Sećate se demonstracija, žena koja ga je skoro porazila je manje više bila anonim. I Dodik je suštinski dosadio. Sasvim je druga stvar njegova stranka, ali govorimo sada o njemu lično. Po dva, on je upravo izjavio i dao saglasnost da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. On je to vrlo cinično prokomentarisao, ne znam šta će nam to, ali je svejedno dao saglasnost. Tako da ja mislim da je tu napravljen...
Izvinite, Žarko, ali on hoće u Europu pod njegovim uslovima.
Neće on nikad ući u Europu. Neće on ući u Europu nikako po njegovim uslovima. Sigurno, Dodik koji predsjedava nad, ako je i milion stanovnika Republike Srpske, sigurno neće diktirati u svoj, na primjer, Nemačkoj koji ima 80 milijuna stanovnika. Dakle, očigledno je neki razgovor s njim obavljen i to je ono što meni stvara jednu malu zadršku u komentarima. Ja ne znam tačno kakve privatni razgovori i kakve poruke se šalju ljudima. Ja bih rekao da je možda u pitanju politika s kojom ja nisam saglasan, ali ona je doskora bila manje više dominantna, to je ta takozvana štapa i šargarepe. Znači, ovo bi bila sada neka šargarepa, dobro, bio je konstruktivan. Mislim da Dodik je svjestan da nije više tako popularan, mislim da je svjestan da će neke ustupke morati da pravi i ja ne bih sasvim isključio, jer on je u suštini jedan vrlo beskrupulozan političar, ja mislim da ne bih isključio da po nekim okolnostima on bi mogao brže da promeni svoju politiku nego Vučić. Jer za razliku od Vučića, koji je autentični nacionalista, bio je potrčko 10 godina Vojislava Šešelja, on je oblikovan kao nacionalista, to je zaista njegovo vjeroju. Dodik je samo jedan u suštini političar kome je cilj da zarađuje ili da se bogati i da kao takav bude na vlasti. Dakle, preverujem da bi mogao Dodik da promeni svoju politiku u onoj meri u kojoj to je moguće sa njegovim glasačkim telom, jer on nije u stvari nikakav iskri nacionalista, ako sećate on čak i nije za vreme rata bio neki poseban nacionalista, on je samo jedan čovjek koji se bogati i koji vlast vidi samo kao sredstvo za bogaćenje, za razliku od Vučića koji jeste autentični nacionalista, njegovo vjeruju je formirano u Srpskoj radikalnoj stranci, on je zapravo maskiran Evropejac, ali autentičan srpski ekstremni nacionalista i vrlo malo vjerujem u promjenu politike Vučića, sem ako ne bude izložen nekim jako ozbiljnim pretnjama i ucenama, što po mom mišljenju može u nekom relativno skoro vremenu da mu se dogodi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Voditelj je Omer Karabeg.
E sad da krenemo na treću neuralgičnu tačku, to je Crna Gora. Tamo su partije koje su na izborima 2020. pobedile partiju Mila Đukanovića, a one su imale podršku Zapada. Međutim, na kraju se pokazalo da ta koalicija, umjesto da zemlju učini demokratskijom i ubrza njen put ka Evropskoj uniji, radi po diktatu Beograda, što u krajnjoj liniji odgovara Moskvi. Ovih dana je vladajuća koalicija i pored upozorenja i Brisela i Vašingtona i Venecijanske komisije u skupštini izglasala zakon kojim se protivustavno ograničavaju ovlašćenja predsjedniku Đukanoviću i time izazvala tešku političku krizu u Crnoj Gori. Znači, jača ruski uticaj u NATO zemlji, a Zapad ne može to da spreči. Kako vi na to gledate, gospođo Pusić?
Uz sve ovo što smo do sad rekli, mislim da je Crna Gora najosjetljivija točka. Osjetljivija čak mislim od Kosova, jer Kosovo ima po prvi puta zaista nekorumpiranog premijera i nekorumpiranu predsjednicu i to je jedan od razloga zašto su svi u šoku. Iako su svi stalno kritizirali korupciju na Kosovu, sad je dan put kad imaju zaista nekorumpirani vrh vlasti, su svi u šoku i ne znaju kako se ponašati, međutim oni znaju. To ih čini stabilnijim u ovom trenutku nego što je Crna Gora. Nažalost, mnogi od nas koji smo ovdje kod kuće, dakle koji smo iz regije, smo vidjeli što se dogodilo na izborima 2020. kad je Zapad, mnoge zemlje sa Zapada i mnogi komentatori i političari su to tretirali kao demonstraciju demokracije. To je bilo sasvim jasno da tu nikakve demokracije nema, naročito obzirom da je vlada koja je tada došla pobijedila sa otprilike 1500 glasova. Dakle, minimalno sa jednim članom parlamenta više, a ponašali su se kao da je to totalna pobjeda, njihov trijumf, sravnili su sa zemljom i do nogu potukli svoje protivnike, što ništa od toga nije bilo istina. Dakle, vidjelo se da nemaju nikakvu namjeru, a i znalo se recimo po činjenici da je noseća stranka te koalicije bio Demokratski front, sa kojeg znamo da je naprosto jedna ruska ekspozitura putinovska, to se znalo i prije. Sve je bilo zapakirano dodatno još u borbu protiv korupcije, u kojoj je glavni saveznik bio Vučić i njegova vlast, za koju se zbilja ne može reći da su prvaci u borbi protiv korupcije. U međuvremenu se pokazalo da, nažalost, opozicija u Crnoj Gori, koja je 2020. došla na vlast, nije politička opozicija. To je opozicija postojanju Crne Gore kao neovisne države. I po tome je Crna Gora različita od svih ostalih zemalja u regiji, jer svugdje možete imati silne političke sukobe, možete imati silne svađe i mržnje, ali nemate nigdje opoziciju koja misli da država ne treba postojati. Tu Dodika izuzimam, ali on misli da Republika Srpska treba postojati, samo da Bosna i Hercegovina ne treba. Ovdje opozicija je de facto opozicija postojanju samostalne države, a to je naročito opasno zato što je ulaskom Crne Gore u NATO sigurnosno konsolidirana Jadranska obala ukupna, od Italije do Albanije, i to je jedina točka na kojoj i ruska politika ima aspiracija, pa i donekle smatra da teoretski ipak postoji još uvijek neka mogućnost da se ta sigurnosna konsolidacija probije, odnosno da se na neki način Crna Gora destabilizira u toj svojoj pripadnosti NATO-u, pa eventualno i povuče iz tog saveza, što bi zaista bilo katastrofalno. I sad ta Crna Gora, koja da nije odustala pred 2 godine od evropskog puta, bi danas vjerojatno bila pred vratima članstva Evropsku uniju, je u situaciji da zapravo nije sigurno da li će opstati kao država, a na nju su navalili u tom smislu negiranja samostalnosti Crne Gore i Rusija, i Srbija, i Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Korać, imate li vi utisak da je Crna Gora u ovom trenutku najviše ugrožena na Zapadnom Balkanu?
Da, ja to apsolutno mislim. Ja sa velikim očajem gledam ovo što se dešava posljednje 2 godine. Mislim da je Evropa, Evropska unija jako, jako slabo i sa ogromnim zakašnjenjem reagovala. Ja ću navesti samo primjer da stranka premijera u tehničkom mandatu ili ostavci Dritana Abazovića je upravo primljena sa svim glasovima, da svi su glasali u asocijaciju zelenih stranaka Evrope, iako je stranka zelenih upravo stranka ministarke spoljnih poslova Nemačke, koja bi trebala da zna da ta stranka prvo praktično više ne postoji u Crnoj Gori ili u svakom slučaju ima ekstra mali broj glasova, to se pokazuje na izborima u Podgorici, a drugo da ona vodi u stvari jednu potpuno antievropsku politiku. To pokazuje da još uvijek se Crna Gora ne vidi realno u Evropi, da ne vide da je Crna Gora u čitavom 20. veku imala borbu da sačuva svoju egzistenciju kao samostalnu državu, je li imala je u 19. pa je ukinuta 1918. odnosno 22. formalno, pa je onda obnovljena tokom rata, bila je ravnopravni deo Jugoslovenske federacije, pa je onda pokušala da je proguta Miloševićeva Srbija, pa se ona sačuvala, pa je na kraju obnovila svoju državnost sa uslovom koji nisu imale drugi delovi Evrope i sveta zapadnog, kojima je dozvoljeno da održe te referendume o nezavisnosti kao što je Škotska i tako da. Dakle, Crna Gora je na ivici jako ozbiljnih događaja. Procrnogorske suverenističke stranke više nemaju parlamentarni način i one su zakazale ponovo jedan miting, s tim da žele da blokiraju, ne znam koliko dugo, kako trajno, puteve u Crnoj Gori. One prelaze na uličnu borbu, van institucionalno, i to je DPS jasno rekao, mi nemamo više ništa drugo nego van institucionalnu borbu. Ili Venecijanska komisija, zapadne ambasade kažu ne možete zakonom menjati ustav, dakle ne možete u stvari smeniti Mila Đukanovića, onako za 5 mjeseci tamo predsjednički izbori, oni hoće da predaju predsjednici parlamenta prava, znači to je jedinstveno u svetu da ti običnim zakonom i koji se inače izglasava sa jednim poslanikom više menjaš ustav. Postoji procedura izmene ustava, ona sigurno nije takva i ne može običan zakon da menja ustav. Još uvijek to prolazi, ja sam veliki pesimista, ja mislim da je Crna Gora najbolji primjer kako ne postoje politika evropska. Stvoren je jedno jedinstvo u odnosu na ukrajinsku krizu koje se održava. Sa izvesnim teškoćama, ali se održava. Svakako niko se nije usudio, pa čak i Orban, pazi šta radi u odnosu na tu krizu. Ali u odnosu na naš region, zapanjujuće da ne postoji nikakva saglasnost oko toga da je potrebno bilo mnogo ranije reagovati. Meni je to, verujte, potpuno neshvatljivo. Nisam toliko naivan da mislim da oni ne znaju baš do kraja šta se dešava u Crnoj Gori. Ovo posljednje, na primjer, da jednoglasno skupina Zelenih partija primi u svoje članstvo stranku odlazećih premijera Crne Gore, koji krajnje destruktivno nastupa u Crnoj Gori, je u stvari podrška njemu. Mislim da Evropa, što se tiče Crne Gore, svojom pasivnošću i pogrešnim podrškama nije svesna da ta mala Crna Gora, ili to je 700.000 ljudi, da to možda bukne kriza o kojoj ne mogu ni da sanjaju kako bi mogla da izgleda. Nadam se da grešim, ali to je sasvim moguće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, sociološkinja iz Zagreba, i Žarko Korać, psiholog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.